Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Enes Halilović, Zid.
Zid neizidan, zid sazidan, zid dozidan, zid razidan, zid nevidljiv, zid predvidljiv, zid ničiji, zid svačiji, zvučni zid, potporni zid, zatvorski zid, zid srednjovekovne tvrđave koji čuje samo uzvike i jauke, zid iz čih mazgala prosipaju vreo katran na opsadu, zid nacrtan, zid precrtan, zid kojim je Zulkarnein zazidao narode Jeđuđ i Međuđ jer su činili nered po zemlji, ćelijski zid koji štiti plazma membranu, zid praotac zidova, zaštitni zid koji kontroliše protok podataka u računarskoj mreži, zid za strijeljanje, zid lavirinta, zid između ili ili, zid između da i ne, zid između nula i jedan, zid između slova i zvuka, zid srušen pri zemljotresu, zid bezbojan, zid premazan svim bojama, zid između pisca i epigona, Antoninov zid, napušten, Servijev zid koji je prvi izidan pomoću cementa, Hadrianov zid, podignut kao zaštita od varvara, Sumerski zid od nepečene opeke, reljefni zid u Egiptu, Kineski zid, zaliven krvlju graditelja, Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa, zid koji ima uši, živi zid u fudbalu, armirani zid atomskog skloništa, zid kroz koji je prošao Drakula, zid na koji se jedne zime naslonio Čaušesku, zid ćutanja i ovaj zid danas i ovdje, zid po kojem pišem, zid o kojem pišem.
S pesnikom u podne.